Спеціальний ефір на радіо НВ.
Так, друзі, спеціальний ефір на радіо НВ триває. Мене звуть Юля Петрова. Я працюю з львівської студії радіо НВ. І впродовж цієї години буду спілкуватися із гостями. Будемо спільно думати разом із вами. Нагадаю вам, що сьогодні понеділок, 4 липня, і це 131-й день війни Російської Федерації проти України. Війни нам нав'язано, війни, у якій ми змушені боронитися. Серед сумних для нас новин поки що, ви знаєте, те, що вчора Збройні Сили України були змушені залишити Лисичанськ на Луганщині. Щоправда, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай говорить про те, що повністю Луганщина ще не віддана ворогу, тимчасово вона не окупована, тому що лишаються осередки в регіонах Луганської області, які тримаються, і це для того, щоб українська армія змогла спокійно відійти і побудувати захисні редути. Також ми знаємо, чому це сталося, чому тимчасово залишили Лисичанськ наші воїни. Ну, власне, тому, щоб для того, щоб вберегти їхнє життя. І це найголовніше насправді. Так воює українська армія, зберігаючи життя українських воїнів. На відміну від армії російської, де нікого нікому не шкода. І ми про це також знаємо. Хороша новина також полягає в тому, що на іншому фронті, на Південному, зараз Збройні Сили стоять за кілометр від передмістя Херсона. Про це повідомляє і українська розвідка. Про це пише The Economist. До речі, ви можете прочитати цей великий матеріал на нашому сайті nv.ua. Називається «Битва за місто буде важкою». Ну і, власне, про що тут йдеться? Про те, що передові підрозділи Збройних сил українських, вони зараз стоять у межах снайперського пострілу, тобто зовсім близько, за кілометр від перших передмість Херсона. Ну і також робляться такі прогнози від українських розвідників про те, що наступний тиждень-два вони будуть найгострішими, найцікавішими, і саме в цей період вирішуватиметься доля українського, підкреслюю, українського Херсона. Ми, звісно, будемо за всім стежити. Зараз, друзі, ми будемо говорити на іншу тему, зокрема про крадене українське зерно і, можливо, розблокування українських портів. І на прямий зв'язок зі студією виходить Віктор Андрусів, радник міністра внутрішніх справ України, член наглядової ради Українського інституту майбутнього. Пане Вікторе, добрий день, слава Україні!
Добрий день, героям слава!
Нагадаю нашим слухачам, що почули ми таку втішну для нас новину. Туреччина затримала судно, яке прибуло з окупованого росіянами Бердянська. А розповів нам про це посол України в Туреччині Василь Боднар. І ось запитання до вас. Скажіть, будь ласка, звідки із боку росіян таке нахабство? Скористатися тимчасово окупованим портом Бердянська, завести туди власне судно під власним прапором, завантажити купу зерна, привезти до Туреччини. Що це таке? Проба пера, пройде, не пройде, як відреагують, або маневри відволікання, як це розцінювати?
Ну, власне, по-перше, треба сказати, що в нас були інші випадки, коли ті судна вже таки попроходили. І це якраз дякуючи нашій реакції на попередні випадки, цього разу було судно затримане. Тому це, я б сказав, що це не нахабство, а це непокаране нахабство. І якщо його цього разу покарають, то я сподіваюся, цього вже не буде.
Поки ми знаємо, що судно затримали в Туреччині, як може розвиватися ситуація, якою вона буде вигідною для України?
Треба розуміти, що Туреччина не буде займати якусь активну протиросійську позицію. Тому, скоріше за все, це судно просто затримують, на нього накладуть якісь там тимчасові санкції. І насправді, доля цього судна просто піде вирішуватися там на тривалий час, там, поки не вирішиться ситуація з війною. Але я ключове в цьому, знову ж таки, щоб росіяни перестали це робити і зрозуміли, що за це будуть наслідки, тому що попередні рази їм це проходило.
А от загалом, дивіться, зараз перед Україною насправді стоїть три завдання: розблокувати порти, припинити незаконне вивезення агропродукції, зерна, зокрема, і також створити надійні логістичні маршрути. Які пріоритети виконання цих завдань і взагалі яка мета найбільш реалістична?
Ну, станом на зараз найбільш реалістична мета, і над нею там дуже там, скажімо, ведуться серйозні роботи. Це налаштувати так званий оцей сухопутний міст, щоб максимально можна було вивезти зерно України через залізницю. От і зараз ведуться дуже багато там підготовчих кроків і шукаються різноманітні можливості, щоб перевантажувати наше зерно на європейські колії і ну вивозити таким чином уже у європейські порти. От, але на жаль. Це такий дуже ну часозатратний процес, тому що треба будувати там відповідну інфраструктуру. От, але це найбільш надійне і те, на що, скажімо так, можна робити зараз ставку, тому що на все інше такої впевненості немає. Щодо розблокування портів, то ми, відповідно, теж дуже сильно просунулися в цьому питанні. Після того, як росіяни пішли із острова Зміїний, фактично у них вже немає такого там контролю в повітрі, тому що вони там тримали системи ПВО для того, щоб домінувати в повітрі. От і відповідно, скажімо так, ми вже можемо десь спробувати підготовлюватися до розблокування своїх портів, принаймні в Одеській області. От, але залишається ризик того, що вони можуть просто топити кораблі, тобто зі своїх кораблів просто топити кораблі. Їм, звісно, зараз буде складніше це виявляти і відстежувати через відсутність острова Зміїного, але такі ризики залишаються. Тому поки якби ми не отримаємо достатню кількість ракет, які можуть потопити їхній флот, то я думаю, що домовленості по зерну в нас в Чорному морі не вийде. От.
А ще поясніть,
і, власне,
будь ласка,
дивіться,
уточніть,
я це підкреслював.
Точніше.
Дивіться,
я просто
я
хотіла, щоб ви уточнили. Так. Я хотіла, щоб ви уточнили. Розміновувати акваторію українських портів українська сторона відмовляється з відомих причин і з міркувань безпеки. Ну, це може бути просто небезпечним, якщо ми всі міни звідти приберемо, це може бути загроза прямого нападу там на Одесу, зокрема, так, з боку ворогів.
Ця загроза вже значно знизилася. От, ага. Після того, як вони звільнили острів Зміїний, ця загроза значно знизилась. Зараз при наявності достатнього, знову ж таки, озброєння, достатньої кількості цих ракет «Гарпун» і ще там деяких інших, яких ми очікуємо, а в тому числі систем ПВО, ми самостійно можемо починати розблоковувати свої порти і готуватися там до відвантаження якихось грузів, тому що ми зможемо гарантувати безпеку свого побережжя самостійно, тобто маючи достатньо цього озброєння. Я підкреслюю на цьому, тому що я вже кілька тижнів пояснюю, що жодні перемовини з росіянами в Туреччині чи турків з росіянами і так далі не мають смисла, поки ми не отримаємо зброю, яка дозволить нам забезпечити от власне вивезення зерна, тому що ніякі домовленості цього зробити не можуть. І це, до речі, показав минулий тиждень. Хоча ми чули вже там багато таких оптимістичних заяв, що ось тут мало не фінішна пряма, але насправді нічого не відбулося. Тому що я повторюю, поки в нас не буде цієї зброї, ні про що домовлятись ми не можемо.
Ну, дивіться, але ж Росія там до останнього, до кінця війни намагатиметься зробити все, щоб блокувати українські порти. І, власне, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко про це каже і це передбачає. А чи може зараз світова спільнота тиснути на РФ у питанні розблокування портів? Те, що Росія тисне таким чином на спільноту, це зрозуміло, так?
Світова спільнота може тиснути, в першу чергу, якраз надаючи нам ракети і ПВО. Тому що, ну, Вадим правильно сказав, що вони там не змиряться з цим. І я, наприклад, очікую, що вони можуть нанести ракетні удари по нашим портам, зрештою, так, як вони це зробили з Миколаївським портом. От, тому вчасно надане ПВО, в тому числі, допоможе нам гарантувати там, в тому, що зерно поїде. Розумієте, зараз найбільша проблема з зерном в тому, що в нас багато не вивезено зерна зараз, десь ще 15 мільйонів тонн. А вже через кілька тижнів почнуться жнива. І нам треба буде вже складати нове зерно. Розумієте? Тобто немає навіть місць, куди їх складати. Тому що там ці елеватори, вони там заповнені часто. Вже я не коментую, що багато захоплено і знищено. І нам треба поспішати з цим питанням. І його можна вирішити тільки військовим шляхом. Ніякими переговорами, ніяким тиском на Росію не можна буде досягнути домовленості по цьому питанню. Тому що це питання, це є одне із питань, яке вони шантажують світ. Ось і все. Тому вони тут теж не будуть ні про що домовлятися.
Дайте нам зброю, і ми вирішимо це питання. Отак може зараз представляти свою позицію українська сторона.
Це єдиний шлях, я ще раз кажу, не зважаючи на те, що минулого тижня було купа оцих таких переможних заяв з боку турків, нічого не відбулося і не відбудеться, поки ми не отримуємо достатньо зброї і ПВО, щоб захистити свої порти, своє побережжя, і тільки тоді можна буде вже відправляти там якісь грузи, там не знаю, під конвоєм якихось теж кораблів. І нам для цього навіть зрештою по факту не треба буде домовлятися з Росією.
Пане Вікторе, ще я з вами хотіла поговорити на іншу тему. Хотіла поговорити про війну у довгу. Вже очевидно, що Росія її розпочала. Читала ваш пост у Фейсбуці з цього приводу. І, власне, про ті ресурси, які зараз потрібні Україні для перемоги. Скажіть, будь ласка, на кого і на що може розраховувати наша держава у боротьбі з РФ, у тривалій боротьбі з РФ?
Дивіться, ключове питання насправді, коли війни вдовго, це війна ресурсів. І суть в тому, що це навіть не питання там бойових дій, так, це вже питання виснаженості і можливості там фінансувати війну, модернізацію, закупівлі там техніки і всього іншого. Тому ключове питання для того, щоб ми перемогли у цій війні, воно вже переходить до санкцій. Тому що не важливо, в принципі, там ми і так достатньо ефективно стримуємо російську армію, і вже там, тобто ясно, що вона десь буде просуватися, десь ми будемо просуватися, тобто війна буде ставати там більшою мірою позиційною там через якийсь час. І далі тільки питання того, наскільки Росія буде ставати менш спроможною у фінансуванні війни, тільки це буде вести до її закінчення. І тут я відразу хочу сказати, що наші партнери, які з одного боку докладають багато зусиль, щоб нібито покарати Росію, а з іншого боку, насправді вони її і недостатньо карають. От, тому ось я, наприклад, поясню теж проблему, яку треба вирішувати вже сьогодні. Росіяни переорієнтувалися на Індію, на Китай. І насправді це дуже погана новина не тільки для нас, а для Заходу, тому що Індія і Китай отримують зараз дешеву нафту і газ, і відповідно їхня продукція стає значно дешевшою і конкурентнішою на міжнародних ринках. Тому логічно, щоб Захід зараз увів вторинні санкції на країни, які купляють російську нафту і газ. Наприклад, вводяться спеціальні бар'єри, що продукція цих країн повинна рости в еквіваленті там ціни на нафту, тому що вони починають зараз демпінгувати, користуючись політичною ситуацією. От цього не було зроблено, і це може призвести теж до серйозної торгівельної війни восени або зимою, найближчим часом, тому що західні компанії стануть неконкурентними на цьому фоні. І в той час, там як Європа через війну в Україні буде там зараз жартувати, скажімо так, своїми можливостями, так Китай і Індія будуть їх використовувати собі на користь. От тому насправді Захід має сконцентруватися і визначитися в цьому питанні. Друге, і це теж найважливіше, це саме налаштованість на війну вдовго. Зараз я її не бачу ні у західних суспільствах, ні, до речі, в нашому суспільстві. Тобто люди, вони все-таки хочуть жити в цих ілюзіях, що все може за вас закінчити швидко. Як на Заході, так і тут. Але швидко це може закінчитись тільки або нашою поразкою, або домовленостями, які, скажімо так, фіксують якусь втрату території і тому подібне. І зрозуміло, що війна там створює дискомфорт і тим, хто взагалі до неї не має відношення. Але ключове – це оця налаштованість, що Росія мусить бути покарана і вона має зазнати поразки в цій війні. Бо це є питання, зрештою, безпечного майбутнього всього світу, а не тільки України.
Тоді давайте поговоримо про те, а як налаштуватися на війну удовгу і на персональному рівні. Правда, це важко, тому що ми втомилися від війни і на рівні цілої держави.
Для цього треба більше контактувати з війною. Так, тобто люди, які розумієте, щодня везуть щось на фронт, допомагають нашим солдатам, вони не втомлюються, тому що вони бачать солдатів, вони бачать ситуацію, вони втомлюються фізично. Але вони не втомлюються морально, тому що вони постійно на цьому контакті. Розумієте? А коли у людей втрачається цей контакт з війною, то вони зразу втомлюються від неї. Розумієте, кілька ракет по Києву дуже швидко, знаєте, прибрали втому від війни. І в тому числі прибрали таку вже надмірну безпечність, в якій теж почали жити мешканці наших міст. Тому насправді я вважаю, що ми повинні більше контактувати з війною. Наприклад, які рішення я пропоную? Я пропоную в першу чергу, щоб у нас відбувалися тури героїв, щоб можна було прийти на зустріч з реального героєм, який підбив кілька танків чи зупинив там якийсь прорив їхній і тому подібне. Ці герої виступали в наших містах, зустрічалися з молоддю, зустрічалися просто з мешканцями. Потрібно робити виставки, от так як в Києві була зроблена виставка на Михайлівській, та яка ну показана вся ця розбита техніка, яка піднімає моральний дух, що ми можемо нищити ворога. От і зрештою, ще одна дуже важлива річ, яка має ну почати відбуватися по всій країні. Вся країна має готуватися до війни вдовго. Це означає, що неважливо, чи ви мобілізований чи ні, чи вас мобілізують чи ні, але ви повинні почати проходити якісь курси елементарно базових речей і навиків, які будуть потрібні у війні. Тому що довга війна означає, що у нас буде мобілізовано кілька мільйонів людей. Тому що якщо це на роки, то це означає, що нам треба буде замінити багато людей, які там на фронті будуть виснажуватися. Треба буде мобілізувати нових людей, потім їх замінювати. І треба, щоб суспільство було готове до цього. А воно готове тоді, коли воно контактує з війною. От в перші дні, до речі, я хочу звернути увагу, скільки в нас було добровольців і взагалі бажаючих ну, воювати. Тільки вони відійшли, і це стала якась там проблема там Донецької області, все, в нас цього зразу стало менше. А насправді ні, насправді обов'язково всі мобілізовані мають проходити там, наприклад, раз в місяць дводенне навчання. От для того, щоб вони відчували, що війна нікуди не ділася. І тоді все суспільство, воно зможе триматися вдовго. Така ж сама історія з європейцями і Заходом. Наші герої мають теж туди їхати. Таке, зрештою, навіть Радянський Союз робив. Він відправляв своїх героїв в Штати, які робили турне і залучали кошти на підтримку війни для Радянського Союзу. І нам це треба робити. Наші герої, особливо ті, хто був в Маріуполі, зараз ми виміняли 145 людей з Азовсталі. Тобто їх треба брати, і вони мають їхати їх в турне. Вони мають зустрічати там з мешканцями міст, з на стадіонах просто і пояснювати, чому треба підтримувати Україну, чому цей ворог, чому з ним не можна домовитись, тому що це просто не люди, у них не існує правил. Тобто це просто не люди. І от такими кроками, звичайно, що ми зможемо тримати всіх, ну якби підготовленими до війни вдовго і налаштованими на війну вдовго. А якщо ми навпаки, знаєте, про це починаємо менше говорити, або просто ми говоримо, але люди цього про це перестають відчувати, то вони цього не чують. І ще теж треба важливу річ міняти. Потрібно давати більше історій. Не статистики, скільки там чого, а історії цих людей, які знищують окупантів, які героїчно складають своє життя. Тобто історії цих людей. Світ, і ми маємо дізнаватися, що це були живі люди. В них був якийсь свій життєвий шлях, який вони пройшли і віддали його в кінці своє життя за нас. Тобто ми маємо дізнаватися ці історії цих героїв, а не просто статистику, якому орден дали посмертно.